Am ajuns în Luca, în capitolul 23. Și data trecută, ultimul lucru la care ne-am uitat, care a fost? Despre ce am... Cum? A fost ultima dată, data trecută, dialogul dintre Domnul Iisus Hristos și tâlharul de pe cruce. Și ultimul verset la care ne-am uitat a fost o promisiune. Da? Adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Și am spus, ce e minunat e acel cuvânt, astăzi, acel tâlhar pentru acel astăzi a lui urma să fie în prezența Domnului Iisus Hristos, și când acel astăzi va veni și pentru noi și vom sfârși alergarea pe acest pământ, vom fi în prezența Domnului, și este o promisiune extraordinară. Și apoi urmează efectiv de la 44 la 49 moartea Domnului Iisus Hristos, și este o secțiune în care Luca ne prezintă trei lucruri importante. Primul dintre ele este reacția lui Dumnezeu față de atitudinea pe care omenirea a avut-o față de Mesia, față de Fiul Său, și avem două lucruri prin care Dumnezeu își arată nemulțumirea față de om și față de modul cum l-a tratat pe Mesia. Apoi avem cuvintele Domnului Iisus Hristos pe cruce, și al treilea lucru sunt trei reacții ale martorilor, ale celor care au asistat la moartea Domnului Iisus Hristos. Și le vom lua pe rând, pe fiecare dintre ele. Haideți acum să citim versetele 44 și 45 din Luca 23. Bun. Momentul, ceasul al șaselea, ce înseamnă asta? Prânzul era ceasul al șaselea și ceasul al nouălea, ora 3 după masă. Deci între 12 și 3 mi se spune că s-a făcut întuneric peste toată țara. Era modul în care Dumnezeu reacționa, da, față de ceea ce oamenii făceau, au făcut cu Fiul Său. Ce reprezintă întunericul? Da, de ce întunericul? De ce această manifestare? Exact. Absența luminii. Dumnezeu este lumina, este sursa adevărului, a cunoașterii. Întunericul este exact opusul. Exact. Ne spune Scriptura, nu, că cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu iubesc ce? Faptele întunericului, da? Deci întunericul este, arată despărțirea de, separarea de Dumnezeu, da? Și lucrul acesta era un fenomen, ni se spune, peste toată țara, deci nu a fost un fenomen global, ci unul mai degrabă local. Ar zice unii, dar nu e posibil să fi fost o eclipsă. Eclipsă. Nu e posibil să fi fost o eclipsă. Și știți de ce? Pentru că Paștele se sărbătorea când era lună plină. Ori când e lună plină, luna e în partea opusă față de soare. Deci, da? Deci nu poți să ai eclipsă solară la lună plină. Eclipsa solară întotdeauna este la lună nouă, nu la lună plină. Eclipsa de lună poate să fie la lună plină atunci când pământul se pune între soare și lună, dar eclipsa de soare trebuie să fie la lună nouă, pentru că atunci luna este între pământ și soare. Deci, din punct de vedere astronomic, da, n-avea cum să fie o eclipsă. Acesta a fost un fenomen relativ local, da, peste toată țara, posibil și în anumite zone în jur, dar nu unul la nivelul întregului pământ. Dar, din nou, a fost o modalitate prin care Dumnezeu și-a arătat nemulțumirea. Un al doilea lucru pe care Luca îl aduce și îl pune aici față de ceilalți evangheliști, nu? Care este? Ruperea perdelei dinăuntru templului. Dacă ne uităm la ceilalți evangheliști, ce a reprezentat ruperea acelei perdele? Și ruperea ei de sus în jos, deci Dumnezeu rupe acea perdea. Ce semnificație a avut acea rupere și are acea rupere? Conform celorlalți evangheliști. Exact, și accesul, exact, în prezent, direct în prezența lui Dumnezeu. Și acela este o semnificație pozitivă a ruperii. Însă Luca o aduce aici și o asociază cu ceva negativ, da? Cu întunericul și ruperea acelei perdele. Aici, în Luca, Dumnezeu și semnificația acestui moment ce este? Dezaprobarea lui Dumnezeu față de iudaism și de închinarea lor, da? Pentru că ei, iudeii, l-au respins pe Mesia, da? De asemenea, poate să mai semnifice și o schimbare a direcției, dacă până acum ce reprezenta templul? Era centrul închinării, era locul unde toată lumea se aștepta să vină să se închine lui Dumnezeu. Prin ruperea acestei perdele, asta poate semnifica și schimbarea direcției. De acum, ce trebuiau să facă? Să meargă ei în toată lumea și vor primi porunca, am văzut și data trecută, nu? Din Ierusalim, în Iudeea, în Samaria, da? Și până la marginile pământului. Dacă până acum veneau la templu să se închine, acum ei trebuiau să meargă în toată lumea și să-l ducă pe mesajul lui Dumnezeu. Așadar, acestea sunt cele două evenimente. Haideți să mergem atunci mai departe. Care este următorul lucru? Versetul 46. Deja era probabil de vreo 6 ore pe cruce Domnul Iisus Hristos, dar totuși ne spune Luca că a zis cu glas tare. Deci nu era totuși, asta presupune că încă avea energie să facă lucrul acesta. Și ce spune Domnul Iisus Hristos? Arată supunerea sa față. Ce ne spun aceste cuvinte? Haideți să vedem câteva lucruri. Supunerea față de Tatăl. Altceva. Ce mai arată? Zice, dar, sigur, asta este moartea, da? Este o separare și moartea fizică înseamnă această separare a Duhului de trup, da? Altceva? Umanitatea Domnului Iisus Hristos, da? Dar, ce mai arată? Credința, da, dar zice, îmi arată o voință proprie. Ceea ce i s-a întâmplat a fost alegerea lui. Domnul Iisus Hristos era în controlul situației respective, chiar dacă nu părea. Nu? Era pe cruce, era cel răstignit, zicea oamenii, dacă e cine e, să se mântuiască, da? Dar totuși, prin aceste cuvinte, Domnul Iisus Hristos arată că este în controlul acestei situații. Da, zi-mi, Iisus. Exact, ce a spus acolo, aici este finalul, corect. Interesantă expresia asta, pentru că nu era o expresie nouă, deci era o expresie pe care evreii se pare că o foloseau. O găsim, dacă vreți, și în Psalmul 31:5. Dacă... Opa. Haideți să deschidem. Psalmul 31:5 zice, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărate. Da? Deci, sigur, era o expresie pe care nu folosea neapărat cineva care era pe patul morții, ci efectiv evreii se pare că o foloseau când mergeau, știți unde? La culcare. Da? Pentru că nimeni nu știe, nu? Seara, dacă se trezește a doua zi dimineața. Apoi, ce spune lucrul acesta? Doamne, toate îngrijorările mele, toate problemele mele, tot ce ar putea să mă împiedice să dorm, nu? Și uneori sunt nopți în care stăm treși cu toate gândurile care ne vin. Doamne, le încredințez în mâna ta. Și de-a lungul istoriei și de-a lungul anilor, oamenii au folosit aceste cuvinte și atunci când ele vin dintr-o credință reală, da, ele aduc cu adevărat odihna pe care o poți avea numai când îți încredințezi poverile și problemele în mâna Domnului. Sunt o demonstrare cu adevărat a credinței în Tatăl. Deci am avut cele două moduri în care Dumnezeu își arată dezaprobarea față de omenire. Avem acest moment al morții Domnului Iisus Hristos. Și apropo, v-am trimis pe WhatsApp, dacă ați avut curiozitatea, să vă uitați comparativ cele 7 lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le spune pe cruce și în care dintre evanghelii sunt menționate, pentru că nu toți evangheliștii le menționează, de fapt niciunul nu le menționează pe toate, da? Bun. Și acum mergem și la al treilea lucru pe care îl vedem, reacția celor din jur la momentul morții Domnului Iisus Hristos. Și primul la care ne uităm, versetele 47 la 49, prima este reacția unui sutaș. Deci, unde se află el? În rândul întâi, dacă vreți, dacă ne închipuim o sală de spectacol. El este în rândul întâi. A fost acolo, la picioarele cruci. El era omul responsabil cu răstignirea. Și era unul care, vă dați seama că o fi participat la zeci, sute, poate, de astfel de execuții. Trebuie să fii un om tare ca să, nu unul sentimental sau așa, și să zici că săracul a fost impresionat. După ce vezi sute de execuții, e greu să te impresioneze ceva. Cu atât mai mult vine valoarea mărturiei lui. Da? Și iată ce spune el. Haideți să citim versetele 47 la 49. Bun. Haideți, lăsăm doar atât deocamdată sutașul, vedem pe sutaș, da? Deci, un om care cu greu îl impresionez, un om care a văzut atâtea, un om care a văzut atâtea feluri de oameni, cum au murit, da? Și ce au spus și cum și-au dat ultima suflare și se uită la Domnul Iisus Hristos, a auzit tot ce a spus, da? Toate cele 7 afirmații de pe cruce, a auzit când s-a rugat, Doamne iartă-i că nu știu ce fac, a auzit discuția cu tâlharul și a auzit cum își încredințează Duhul în mâna Tatălui. Și care e concluzia lui? Zice, omul acesta cu adevărat a fost neprihănit, cu adevărat a fost nevinovat. Este, verdictul lui. Un verdict mai bun decât l-a dat mulțimea care a strigat, răstignește-l. Da? Și ce ne spune lucrul acesta? Prin verdictul lui. Și verdictul lui era cum? În acord cu ce? Cu ceea ce spusese Dumnezeu. Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Prin faptul că El a dat acest verdict care era în acord cu voia și cu cuvântul lui Dumnezeu, ce ni se spune despre El? Ce spune înainte? Că L-a slăvit pe Dumnezeu. L-a slăvit pe Dumnezeu. Până la urmă, cum îl slăvim noi pe Dumnezeu în viața noastră? Doar cântând sau din gură? Nu. Îl slăvim pe Dumnezeu atunci când suntem de acord cu cuvântul Său și când acționăm, trăim, nu? Cuvântul lui Dumnezeu. Asta îi aduce lui Dumnezeu slavă și laudă. Bun. Zice, cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și apoi mergem un pic mai departe de cruce, da? Mergem la cine? La norod, da? La norod. Și am văzut deja și când mergea Domnul Iisus spre cruce, erau femei care se jeleau și pentru soarta Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus a intrat în dialog cu ele și le-a spus să jelească situația în care erau ei ca națiune, dar norodul s-a uitat, a văzut ceea ce s-a întâmplat și ce face. Zice, tot norodul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Era modul lor de a manifesta jalea și așa se manifesta. Și ce arăta? Arăta că ceea ce s-a întâmplat e un lucru poate chiar nedrept, poate chiar dureros. N-ar fi trebuit să se întâmple lucrul acela, dar își arată jalea, da? Și ai treilea grup de oameni, versetul 49, toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea, unde stăteau ei? Ei stăteau mai departe. Dar și se uitau la cruce, se uitau la lucrurile care se petreceau. Observați cum sunt filme, nu? În care se încheie ultima scenă a filmului și cadrul este pe momentul sau pe personajul principal și ceea ce s-a întâmplat. Moare personajul, da? Și apoi ce se întâmplă cu camera când se încheie filmul? Începe să se depărteze, da? Și se mărește cadru și lucrul ăsta ce face? Creează dramatismul și scoate în evidență dramatismul situației și apoi scrie sfârșit. Da? Și exact asta în scris face Luca aici, da? De la picioarele crucii, da? Hristos moare, da? Și îl vedem întâi pe cine? Se lărgește un pic cadrul și îl vedem pe sutaș și apoi se mai lărgește și îl vedem vedem norodul care se bătea în piept și arăta jalea, da? Și apoi un pic mai departe vedem femeile și cei care îl însoțiseră pe Domnul Iisus Hristos din Galileea. Numai că, spre deosebire de filme, nu poate să scrie sfârșit aici. Eventual sfârșitul primei părți sau primului episod. Pentru că mai trebuie să mai avem cel puțin două episoade în acest măreț film al mântuirii omenirii. Și anume ce? Învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Da? Da, este, dar mai este doar un lucru aș vrea să mai subliniez și mergem imediat mai departe. De câte ori Luca nu subliniază ce? Că Domnul Iisus Hristos este nevinovat, a fost nevinovat. El față de alți evangeliști scoate în evidență asta și o scoate în cinci feluri în care ceilalți nu o fac. Le-am mai spus, dar aș vrea acum să facem un rezumat. Da? Cinci moduri în care Luca subliniază nevinovăția Domnului Iisus Hristos, moduri în care alți evangheliști nu fac lucrul acesta. Și primul lucru cum e? Pilat, da? Care de patru ori, ne spune Luca, a spus, dar omul ăsta e nevinovat. Eu nu găsesc nicio vină în el, da? Și Luca subliniază asta. Apoi îl avem pe Irod, care l-a declarat pe Domnul Iisus Hristos nevinovat. Apoi avem contrastul pe care Luca îl face cu cine? Cu unul vinovat, cu Baraba, da? Ucigaș, da? Și așa mai departe. Apoi, al patrulea rând, și ăsta le avem ce? Mărturia sutașului, da? Și în al cincelea rând, din nou aici, avem reacția norodului, da? Care se bătea în piept. Și asta, prin asta Luca subliniază nevinovăția Domnului Iisus Hristos. Bine, îngroparea Domnului Iisus Hristos este, am putea zice, o tranziție între moarte și înviere. Da? Dar Luca este cel care îl descrie mai mult pe cine? Pe Iosif din Arimateea. Da? De ce face lucrul acesta? Probabil și pentru a arăta că nu toți evreii au fost împotriva Domnului Iisus Hristos. Au existat și unii care așteptau, nu? Ni se spune de Iosif că aștepta venirea împărăției. Ni se spune despre el că el nu a fost de acord când Sinedriu a luat decizia să fie omorât. Da? Și gândiți-vă, poporul era în starea spirituală în care era. Dar avem și la începutul Evangheliei și aici, ce? Niște oameni care rămăseseră credincioși lui Dumnezeu. Nu, îl avem la începutul Evangheliei Luca, oameni precum Simeon, Ana, da? Maria, mama Domnului Iisus Hristos, Iosif, îi avem la începutul Evangheliei. Aici avem un om precum Iosif din Arimateea, da? Haideți să vedem. Versetele 50 la 52. Și la 52. Ok. Deci, mi se spune că era un sfetnic al soborului, deci membru al Sinedriului, da? Era acum bun, evlavios, da? Și în versetul 51 la sfârșit zice, aștepta și el ce? Împărăția lui Dumnezeu. Zice că nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți, deci e posibil, sigur, nu a fost prezent la acea întâlnire, pentru că ne-au spus evangheliștii că atunci când s-a luat decizia a fost în unanimitate, deci cei care au fost prezenți au luat în unanimitate decizia ca el să fie omorât, deci Iosif nu a fost prezent la decizia lor. Și cu siguranță era un, asta nu ne spune Luca, pentru că probabil nici n-a vrut să sublinieze, era un om cu o situație materială bună, chiar cu influent. Exact, și Pilat a plecat urechea, avea și avea propriul mormânt nefolosit, pregătit pentru sine, deci avea și o situație, însă Luca nu sublinează, observați situația lui materială. Ce sublinează? Ce e important? Și înainte? Om bun și evlavios. Exact, asta era important, da? Relația lui cu Dumnezeu, nu statusul și cumpărăția și pentru ce trăia el, ce aștepta el, da? Da, e ok, poți să fii, să ai o situație materială bună, dar, din nou, care era învățătura Domnului Iisus Hristos? Fiți înțelepți, nu? Folosiți lucrurile și bogățiile acestea ca să vă adunați comori în ceruri, da? Ce e mai important, situația materială sau bunătatea, evlavia, nu? Bun. L-a dat jos de pe cruci, versetul 53. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in, l-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Ce arată tot ce face omul ăsta pentru Domnul Iisus Hristos? Ce arată? Ce arată? Știa că cine este Iisus. Dragostea lui, nu? Dragostea lui. Dedicarea lui pentru acest Iisus. Exact, exact, exact. El a ieșit în față când ceilalți au... Da, da. Dar am stat și m-am gândit, deci, Simon din Arimateea face toate aceste lucruri pentru un Iisus, arătându-și ce? Dragostea, prețuirea, jerfind din ce avea, pentru un Iisus mort. Asta e că, vă dați seama, nu credea el că o să învieze Domnul Iisus Hristos. Dar face toate lucrurile astea pentru un Iisus mort. Și asta m-a dus la întrebarea, ce facem noi pentru un Iisus viu? Ce facem noi pentru Iisus care este viu? Nu-i mort. Și știm lucrul ăsta, e viu. Cum ne arătăm noi dragostea, prețuirea, mulțumirea față de ceea ce a făcut pentru noi și nu ca să câștigăm ceva, ca să câștigăm mântuirea, nu, că nu putem să facem lucrul ăsta, dar pentru că așa dragostea lui, ce face, spune Scriptura, ne constrânge. Ne constrânge. Ne constrânge oare? Cum ne arătăm noi dragostea pentru Iisus cel viu? Asta e un lucru la care ar trebui să medităm și să ne gândim. Un lucru care l-am mai observat aici, observați grija lor pe care au pentru trupul Domnului Iisus Hristos. În gândirea lor și în conceptul lor cu privire la al evreilor, mă refer, cu privire la înviere, da? Trupul era și este foarte important. Când citesc acum pe internet despre cei care sunt ostatici, da? Și spun vești, au acțiuni speciale doar pentru a aduce trupul unuia, și când aduc trupul unuia dintre ostatici, aproape că e la fel de mare victorie ca și aducerea unuia viu. Nu e sigur, nu este același lucru, numai că observăm importanța, dar chiar dacă nu se menționează niciun de lucrul ăsta, când știi lucrurile astea, observi câtă importanță dau ei față de trupul celui mort și în contextul învierii. Cred că v-am mai spus odată, ei spun că învierea va începe de acolo, de pe muntele măslinilor, acolo sunt cele mai scumpe locuri de înmormântare, acolo nici măcar nu poți să fii înmormântat dacă nu ești evreu, da? Costă 2 milioane de dolari un singur loc de înmormântare. De ce? Pentru că în teologia lor și în gândirea lor de acolo, de ce? Că acolo va pune piciorul Mesia, da? Și de acolo va începe învierea și vor să aibă întâietate, nu? Să fie primii și trupul trebuie să fie acolo. Dar observați, lucrurile astea se leagă și le vedem inclusiv în ziua de astăzi. Dar, din nou, ceea ce este mai important e că acest Iosif își arată dragostea față de Domnul Iisus Hristos. Și apoi ni se spune, mai avem niște amănunte importante, da? Versetul 54, niște detalii pentru cititorii greci ai lui Luca, care poate nu aveau așa cunoștință despre obiceiurile lor. Zice, era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Aia era după ora 6, după apusul soarelui, da? Deci suntem în ziua de vineri, urmează să înceapă sabatul. Cam între ora 3 și 6 după masa a făcut Iosif tot acest lucru, s-a dus, a cerut trupul, l-au înfășurat și l-au pus în mormânt ca să fie totul gata. După începutul sabatului nu mai puteau să facă aceste lucruri. Dar versetul 55 și 56. Sunt importante, de ce? Pentru că ne pregătesc pentru ce urmează să se întâmple duminică, da? Zice, femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost trupul, a fost pus trupul lui Iisus în el, s-au întors și au pregătit mirezme și miruri. Ce ni se spune despre aceste femei? Că au văzut exact unde a fost pus Domnul Iisus Hristos, în ce mormânt, cum a fost pus, cum a fost așezat. Știți că există teoria că femeile s-au dus la un mormânt greșit duminică și de-aia nu l-au găsit, pentru cei care neagă învierea. Ăsta e un mod în care ar vrea să explice, dar evident, știau exact care era mormântul și unde fusese pus Domnul Iisus Hristos și de asemenea s-au pregătit pentru duminică. Și apoi zice, apoi în ziua sabatului s-au odihnit după lege. Cum și-au petrecut ele sabatul? Conform legii evreiești, respectând tradiția lor, da? Și respectând rigorile sabatului. Bun. Învierea Domnului Iisus Hristos, versetele 1 la 12. Versetul 1. Haideți să-l citim. Aceeași întrebare și pentru aceste femei și acești oameni. S-au dus la mormânt cu mirezme, duminică, era ziua lor de odihnă, au pregătit mirezme, au... pentru cine? Pentru un Iisus mort. La fel și ele. Vor să-și arate dragostea, respectul, prețuirea pentru un Iisus mort. De ce? Ne putem întreba. Cazul lor poate mai mult decât în cazul lui Iosif din Arimatea. Datorită trecutului, datorită timpului petrecut împreună. Da? L-au auzit, l-au văzut, au fost cu el, l-au ascultat, l-au slujit. Da? Dragostea asta izvorăște de unde? Din timpul petrecut cu Domnul. Și slujirea noastră, acolo trebuie să-și găsească energia și motivația. Și n-are cum să meargă fără o astfel de sursă a timpului pe care îl petrecem cu Domnul, în cuvântul său, în rugăciune, da? Fără asta, da? Da, poți să ții la cineva, dar totuși un străin, nu? Altfel te relaționezi la o persoană pe care o cunoști. Da? E important să fim în casa Domnului, dar important și timpul care îl petrecem noi acasă cu Domnul, în cuvântul Lui, în rugăciune. Și sunt oameni care au această inimă mare pentru slujire și vor să slujească și slujesc și fac una și fac alta, dar dacă neglijează partea astălaltă, sursa, da, timpul petrecut cu Domnul Iisus Hristos, se pierde legătura între cele două și ajung să slujească pentru a sluji în sine. Deci nu pentru motivația corectă și pornind de la relația care o ai cu cel care te cheamă, cu persoana la slujire. Și de-a lungul timpului, deci putem citi sau putem auzi mărturiile unor oameni care au dat mult slujind, dar neglijând sănătatea și împrospătarea lor spirituală, au ajuns în depresie, au ajuns epuizați, au ajuns să nu mai găsească motivație în ceea ce fac. De aceea sunt importante ambele lucruri și trebuie început cu relația și cultivarea relației noastre cu Domnul și din ea să, sigur, să rezulte și slujirea. Bun. Versetele 2 și 3. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru, n-au găsit trupul Domnului Iisus Hristos. Piatra răsturnată de pe mormânt, de ce era răsturnată? A fost răsturnată ca să iasă Domnul Iisus Hristos? De ce a fost răsturnată? Ca să poată intra ei. Deci am văzut și că după înviere Domnul Iisus Hristos intra, ieșea trupul lui de slavă, nu era limitat la, nu avea aceleași limitări fizice ale trupurilor noastre. Așadar, faptul că era mutată piatra era pentru cei care urmau să vină, să fie martorii învierii, nu neapărat pentru ca Domnul Iisus Hristos să fie ieșit din mormânt. Zice că nu știau ce să creadă. Iată, li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați cu haine strălucitoare. Ce sunt aceștia? Doi îngeri, da? Doi îngeri. Hainele lor strălucitoare arată că sunt ființe cerești. Femeile reacționează așa cum au reacționat toți cei care s-au întâlnit cu îngerii. Primul lucru este groaza, frica, da? Zice, femeile îngrozite și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este normal. Nu, aici trebuie să fiți, da? Nu este normal, Iisus este viu. Zice, nu este aici, versetul 6, ce a înviat. Și acum le spune, aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea. Le-a spus Domnul Iisus Hristos iarăși și iarăși că va trebui să moară și după 3 zile să... Dar n-au înțeles. Ne spunea Luntre atunci că nu pricepeau, nu înțelegeau. Nu... Ei, acum a venit momentul clarificărilor, da? Și noi... Sunt multe lucruri care nu le înțelegem și oricât le-am întoarce pe o foaie și pe alta și vrem, nu o să le înțelegem până la momentul clarificării. Și va veni momentul respectiv și trebuie să avem credința că va veni, dar va fi. Dar zice și versetul 8, și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Versetul 9. La întoarcerea de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cine erau ele? Versetul 10. Maria Magdalena. Maria mai era și Maria mama lui Iisus. Dar oricum nu toți evangheliștii menționează toate femeile. Aici mai sunt menționate cine? Ioana, da? Ioana era nevasta lui Cuza, da? Care era un ispravnic al lui Irod, da? Mai este Salome împreună cu ele, da? Din nou, nu este menționată de Luca. Versetul 11. Îl acuzăm pe Toma că a fost necredinciosul. Dar uitați-vă la toți ucenicii. Toți au fost. Zice, cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme. Da? Toți nu le venea să creadă. Deși le spusese Domnul Iisus Hristos. Zice, și nu le credeau, da? Toți au fost necredincioși, da? Versetul 12 ni-l prezintă pe Petru, știm că a fost împreună și cu Ioan, dar Luca îl scoate în evidență numai pe Petru. Exact. S-a plecat, s-a uitat, n-a văzut decât fâșiile care stăteau pe pământ, apoi... A plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Deci Petru se duce la mormânt, vede lucrurile alea și după aia unde se duce? Se duce înapoi unde erau adunați ucenicii, nu, să duce acasă, să mediteze la... Și ce ni se spune despre el? Că era mirat. Încă nu îi venea să creadă. Încă nu credea. Nu știa ce să creadă, da? Despre acest lucru. Până la urmă, e bună starea asta lor, dacă vreți, pentru veridicitatea învierii Domnului Iisus Hristos. Adică ei, de la oamenii ăștia care nu știau ce să creadă, care nu le venea să creadă ceea ce s-a întâmplat, vor deveni oamenii care, cu excepția lui Ioan, își vor da viața ca martiri pentru Domnul Iisus Hristos. Dacă învierea n-ar fi adevărată, dacă totul ar fi o minciună, dacă ei ar fi fost cei care au ascuns trupul, cum zic unii, sau orice altă, cine e atât de nebun să-și dea viața ca martir pentru o minciună, nu? Deci, tot ceea ce vedem aici, toate reacțiile lor omenești și, am zice, normale, nu fac decât să pună piatră peste piatră pe clădind asigurarea și siguranța noastră în realitatea învierii Domnului Iisus Hristos. Doar un lucru și încheie. În versetul 7 le zice femeilor: aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Ce ne spune acest trebuie? Împlinirea planului lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu pentru mântuirea omului, pentru mântuirea mea și a ta. Și pentru care ar trebui să-i mulțumim. Și haideți să o facem acum.